Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 11ffaa qaayeen isa qalbii hin jijjiiranne seera uumamaa boqonnaa 4. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiin bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhu ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa waa'ee ilmaan Addaamii fi Hawwaa lamaan Aabeelii fi Qaayinii ilaallee turre. Jarri lachuu aarsaa Waaqayyoof dhiyeessanii Qaayin qonna isaa irraa wayita dhiyeessu, Aabeel immoo aarsaa horii irraa dhiyeesse. Kitaabni qulqulluu Waaqayyoo aarsaa Aabeelii fudhatee Qaayinii garuu hin fudhanne jedha. Waaqayyoo maaliif aarsaa Aabeelii fudhatuu didee? Dubbiin kitaaba qulqulluu qabatamaa ta'e. Karaa naqaa Waaqayyoo aarsaa dhiigaa waan barbaaduu fi aarsaa Qaayinii fudhachuu hin barbaanne. Kanarratti Aabeel dubbii Waaqayyoo amanee wanta Waaqayyoo barbaade wayita dhiyeessu, Qaayin immoo dadhabbii isaatiin fayyuudhaaf barbaadee xaarii isaatiin kan qophaa'e gara Waaqayyoo dhiyeesse jechuudha. Qonna irraa dhiyeesse jechuudha. Qonni immoo kan agarsiisu dafqa namaa agarsiisa jechuudha. Dafqi namaa immoo gara Waaqayyootti nama hin geessu jechuudha. Erga Waaqayyo aarsaa Qaayinii fudhachuu didee booddee maaltu ta'e? Boqonnaa 4 seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti Qaayin aaree boba'ee jedha sagalee Waaqayyoo. Qaayin maaliif aaree laata? Hojiin isaa hamaa waan ta'eef, hojiin isaa qajeelaa utuu ta'e hin gammada ture. Maaliif? Hojiin qajeelaa namatti tola. Hojiin qajeelaa Waaqatti tola. Garuu Qaayin hojiin isaa hammeenna waan qabuuf, jallinna waan qabuuf aaree boba'ee jedha sagalee Waaqayyo. Namni tokko dalagaa hojjedhee sirri akka hin taanetti wayita natti hime natti hin tolu. Garuu namni suni dhugaa dubbachuun isaa, haqa dubbachuun isaa qorsa akka ta'e hubachuu dadhaba. Kanaaf namni dhugaa dafee hin fudhatu yakka isaatiif, dadhabbii isaatiif namoota gara biroo yakkamtoota godha malee. Waaqayyo Aabeeliin maaliif aartee bobaatee jedhee gaafateen? Maaliif mataa kee buufattee? Otoo wanta qajeelaa hojjette sirraa hin fudhatamuu miti? Wanta haqaa hin hojjettu taanaan garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata. Si arguus ni kajeela. Ati garuu isa irratti aboo godhadhu. Cubbuu irratti aboo godhadhu. Olaantummaa godhadhu cubbuu irratti. Cubbuun siin gaggeessini. Cubbuun siin oofini. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 7. Waaqayyo du'a Qaayinii waan hin barbaanneef haala kanaan isa wajjiin haasa'e. Jaalalaan isa wajjiin haasa'e. Cubbuun Qaayinii haa guddatu malee, hammeenni Qaayinii haa guddatu malee, Waaqayyoo isa wajjiin haala jaalalaan haasa'aa ture. Waaqayyo waa'ee diina hamaa Aabeeliin akeekkachiiseenii ture. Diinni sunis cubbuudha. Diina hundumaa caalu cubbuudha. Waaqayyo jalqabe waa'ee diina kanaa Qaayiniidhaan akeekkachiisee garuu Qaayin gurra isaa onnee isaa keessa isaa Waaqayyoo fi kennuu fi qophaa'uu hin turre. Cubbuu jechuun maal jechuudha? Cubbuu jechuun namni tokko wanta tokko sirrii ta'uu isaa beekaa yommuu raawwatu cubbuu ta'a. Wanta ifa ta'e akka dukkanaatti wayita fudhatu wanti suni cubbuu ta'a. Yaaqoob 4 lakkoofsa 17. Cubbuu jechuun seera malee ta'uudha. Seera malee yoo namni ba'ee gale yeroo sana namni suni cubbuu dalage jennee fudhachuu dandeenya. Namni cubbuu dalagu hundi kan seexanaati. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 fi 8. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 fi 8. Cubbuu jechuun humna isaa wanta qajeelaa ta'e akka hin hojjennetti nama falmuudha. Kuni cubbuudha. Karaarraa akka gorru, dhugaarraa akka fagaannu inni nu falmu inni cubbuudha. Cubbuun yaada Waaqayyoo wajjin waliin simatu sagalee Waaqayyoo wajjin faallaadha jechuudha. Namni sagalee Waaqayyoo faallaa yeroo jiraatutti cubbamaa, yakkamaa jedhamee beekama jechuun. Nuhundumti keenya akka hoolota karaarraa badanii turre, addumaa addaanis karaa karaa keenya gorre, Waaqayyo garuu yakka keenya hundumaa isarra kaa'e, Yesuus irra kaa'e yakka keenya hundumaa. Isaayyaas 53 lakkoofsa 6. Booddeetti namoonni Waaqa amanuu didanii fi ajajamuu didan carraan isaanii maal ta'a laata? Akka barbaadan akka ta'an Waaqayyoo isaan gallakkisa. Sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Isaan kun argaa gooftaa duraa, ulfinna angoosaa duraa fageeffamanii badiisa bara baraatti ni darbamu. Tasalonqee 2 boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Isaan kun argaa gooftaa duraa, ulfinna angoosaa duraa fageeffamanii badiisa bara baraatti ni darbamu. Tasalonqee 2 boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokkoyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif ni danda'a. Phexros 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 9. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokkoyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif ni danda'a. Phexros 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 9. Aabeel karoora isaa Waaqayyoo karoorsee fudhatee aarsaa qalmaa Waaqayyoof dhiyeesse. Qaayin immoo dalagaa harka isaa qonna isaa irraa dhiyeesse. Qaayin cubbuu irratti cubbuu dabalataa deeme malee sammuu isaa hin jijjiirre. Erga gara lafa qonnaatti ba'anis Qaayin obboleessa isa irra ka'ee isa ajjeese. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Obboleessa isarratti jibbaatiidhaan ka'ee dhiiga obboleessa isaa dhangalaase. Waaqa dhaga'uu didee seexana dhaga'e Qaayin. Akka Qaayinii ta'uun gonkumaa diinummaa Waaqayyootti jechuudha. Inni kan hamaa sanaa ture obboleessa isaas ni ajjeese. Sababii maaliitiif isa ajjeese laata? Hojii ofii isaa hamaa ta'uu ta'ee sababii maaliitiif isa ajjeese? Hojiin ofii isaa hamaa ta'ee hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese. Ibroota 13 lakkoofsa 12. Ergasii Waaqayyo Aabeeliin obboleessi kee, Aabeel eessa jira? Ani hin beeku. Obboleessa koo anatu eega. Wanti goote kuni maalinni? Dhiigni obboleessi kee lafarraa gara koo iyyaa jira. Ati amma abaarsa jala jirta. Biyya dhiiga obboleessa kee akka dhangala'u goote kanarratti ati akka nama lafa kanarratti sansaraanu taata jedhee Waaqayyo. Nama lafa dhaqu hin qabne fakkaata. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hanga 12. Adabbiin Waaqayyoo maal fide? Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaan siif hin baasu. Kun adabbii Waaqayyoodha. Biyya lafarrattis jooraa nama lafa dhaquu hin qabnes ni taata jedheen. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Qaayin fuula Waaqayyoo duraa ba'e Edan gara ba'aa biiftuu biyya itti jooraa hafeetti gale jedha sagalee Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16. Kan Qaayin are Waaqa otoo hin ta'in cubbuu isaatu isa are qaayen are ame kanare ame cubbu isaatiin are yemale waaqayyo isa hinariine waaqayyo isa hinjibine jechuudha. Harras sanyin addaami fi hawwaan karaa qaayenii filachuudhaan garaa fi gurra isaanii cufanii afaan isaaniitiin waaqayyoon guddaadha jedhu. Keessi isaanii garuu maal jedhaa? Waaqayyoo fagoodhaa jedha. Yaa saba waaqayyo ati maal jettaa? Waaqayyoo arjaadha. Waaqayyoo ilmaan namaa ni jaalata jettamoo akka qaayenii fi sanyii isaanii waaqayyoo fagoodha jetta. Afaaniin waaqayyoo dhihoodha. Afaaniin waaqayyoon wajjin jira jettee keessi kee garuu maal jedha laata? Ifichi biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarraa dukkana jaallatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:19-20. Namoonni baay'eenis har'as waaqa hin beekan. Akkuma qaayenii fuula isaanii waaqayyoo irraa akka deebisan haala baay'eetiin daawwachuu ilaaluu dandeenya. Daawit dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Daandii koo irrattis ni ifaa jedha. Faarfannaa 119:105. Eenyullee taanaan cubbuurraa yoo deebi'e waaqarraa dhiifama argata. Qaayen garuu karaa hamaa deemuu itti fuufe. Ati jireenyi kee har'a maal fakkaata? Isaaniif wayyoo! Isaan karaa qaayenii irra bu'aniiru bu'uudhaaf jedhanii guutumaatti irraa kaachuu balaamitti of gadhiisaniiru. Yihudaa 11. Hamaa hamaadhaan abaarsa abaarsaan hin deebisinaa. Garagalchiiyyuu eebbisaa. Isin eebba akka argattaniif waammamtan. Phexros 1:3:9. Milkaa eebbifamaa. Waaqayyo isinaa eebbisu. Ameen.
Bogoti sera te tole ufe bagona te muta kona jere kana banjala te kayo kogorande bagona te muta kona jere kana banjala te kayo kogorande waage yo dehini banda ta e apa waage yo
Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 944-8-84-25 irra deebi'aa 944-8-84-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.
Kana banjala de kayoko.